Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Miyerkules. Koalisyon ang ngakong itataas ang pondo ng depensa kung mananalo sa pampederal na halalan. Mga leader, dignitaryo at libo-libong taga-suporta ng Santo Papa dadalo sa kanyang burol sa Vatican Rome. At sa Pilipinas, superstar at national artist na si Nora Unor binigyan ng hero's burial. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, nangako ang koalisyon na itataas ang pondo para sa depensa o militar ng $21 billion sa loob ng 5 taon. Ayon sa panukala, ang pondo ay magre-representa ng pagtaas ng gasto sa depensa mula 2.0 ng gross domestic product tungo sa 2.5% ng GDP. Sa ilalim ng plano ni Peter Dutton, lalago pa ang pondo ang ilalaan sa depensa hanggang sa umabot ng 3% ng GDP sa loob ng 1 dekada. Giit ni Dutton, di maaaring baliwalain ang kapayapaan. Samantala, sa ilalim ng kasalukuyang plano ng Labor, inaasang aangat ang depensa mula sa 2.0 tungo sa 2.3% ng GDP pagsapit ng 2034. Sa ikatlong debate ng mga leader na inorganisa ng Channel 9, tinanong si Ginoong Dutton kung saan kukunin ng koalisyon ang pondo upang maisakatuparan ang mga plano nito. Hindi pa malinaw ang detalyeng binigay ukol sa mga posibleng pagtitipid o pagkukunan ng pondo.
John Howard didn't outline the budget from opposition, and it's not something you can do from opposition. I've been involved in expenditure review committees in government and in opposition for a long period of time, and you work through with the central agencies, with Treasury and Finance, etc., to identify where there are problems in the budget.
Samantala, ayon naman kay Prime Minister Anthony Albanese, dapat ay malinaw ang koalisyon kung paano gagana ang nasabing polisiya.
And now, what Peter wants the viewers at home to do is to vote for him. There'll be cuts afterwards, he's just confirmed that, but they won't tell you what they are. Now, that's just not being fair dinkum. He needs to come up with where the cuts will be.
Pinili ng mga mamamahayag si Peter Dutton bilang third election debate winner. Sa ibang balita naman, dadalo ang maraming mga leader at dignitaryo sa burol ni Pope Francis sa 26 ng Abril, alas 10 ng umaga sa Vatican Rome. Ilan sa mga dadalo ang hari ng Espanya na si King Felipe VI at Queen Letizia. Asahan ding dadalo ang Governor General ng Australia na si Sam Mostyn, ganun din si President Donald Trump at Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Asahang dadagsa din ang mga maraming tao sa Baroque Plaza sa harap ng St. Peter's Basilica sa Vatican. Dadalhin ang kabaong ng Santo Papa na gawa sa kahoy at zinc sa loob ng simbahan, pagkatapos ay dadalhin ito sa St. Mary Major Basilica para sa libing. Tinakda ng mga cardinal ang petsa ng libing sa tinatawag na General Congregation. Isa lamang ito sa maraming pagpupulong nila sa conclave sa susunod na 3 linggo kung saan isang bagong pope naman ang pipiliin. Sa ibang balita, nagpaabot din ang pakikiramay ang mga katutubong leaders sa pagpanaw ni Pope Francis. Mahalaga para sa mga katutubo ang mga pagsisikap ng Santo Papa na gawing prioridad ang pagkakaisa ng mga katutubong komunidad. Ayon sa dating Senior Australian of the Year, Miriam Rose, nalungkot siya sa pagkamatay ng Santo Papa, ngunit hawak niya ang mga memorya ng kanilang pagtatagpo.
He came and took my hand and held it for more than 5 or 10 minutes. I felt that he was aware of who we were.
Sa ibang balita, maagang bumoto ang mahigit 230,000 katao nitong Martes bago pa man ang pampederal na halalan sa 3 Mayo. Ayon sa Australian Electoral Commission, bukas na ang abot sa mahigit 500 o 570 early voting centers sa buong bansa. Mas dumarami ang mga maagang nagbuboto na ayon sa mga eksperto na nagtutulak sa mga partido na kaagarang i-anunsyo ang mga bagong polisiya. Sa Sydney, isang lalaking botante ang maagang bumoto dahil iniiwan pasan niya ang mga mahabang pila sa araw ng halalan.
Because I am pension, I have a problem, so I can't work much. That's it. I live in very close here and coming here because I don't like to ride a couple of hours.
Sa Pilipinas naman, inilibing na kahapon ang national artist na si Nora Honor sa libingan ng mga bayani sa Taguig City kasunod ng isang state funeral na dinaluhan ng kanyang pamilya, mga kaibigan at fans. Pumanaw ang veteranang aktres dahil sa acute respiratory failure. Binigyan siya ng full military honors kabilang isang 21-gun salute at idinaos din ang isang ceremonial folding at presentation ng bandila sa kanyang pamilya. Samantala, nagdaos din ang state funeral para sa superstar kung saan nagkaroon ng necrological service sa Metropolitan Theater kung saan nagbigay pugay sa legacy ni Nora ang mga kasamahan nito sa industriya. Nitong 2022 ay ipinagkaloob din kay Nora Honor ang titulong National Artist for Film and Broadcast Arts. Sa balitang sports naman, nagtagumpay ang world number 72 na si Alex Ayala sa kanyang laro laban sa Bulgaria na si Victoria Tomova sa Madrid Open sa score na 6-3, 6-2. Sa kanyang pagkapanalo, harapin niyang muli ngayong weekend ang world number 2 na si Iga Swiatek. Kung maaalala ay natalo ni Ayala si Swiatek sa quarterfinal ng Miami Open nitong Marso. Naghahanda na din si Alex sa laro na may parehong mentalidad gaya ng dati at patuloy na magsisikap upang makuha ang tagumpay. At para naman sa lagay ng panahon ngayong Miyerkules sa Perth ay uulan at 26, maaraw sa Adelaide at 23, ganun din sa Melbourne at 23, maulap naman sa Hobart at 19, Canberra ganun din at 22, ganun din sa Sydney at 25. Sa Brisbane ay posibleng umulan at 27, aambon sa Cairns at 29 at sa Darwin maaraw at 34 degrees Celsius. Yan ang mga balita sa oras na ito. Ako si Claudette Centeno.
Share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.